taariikhahan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada. Hase yeeshee sanadihii u dambeeyay waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baaris iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama Beko, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya maalintii runtii wixii ka horreeyay dalka shirkada Enel la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo gobolladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11 iyo 15 iyo meela 33 kV intaba wuu lahaa. Jaziira qaybay badda ka dhalin jireen biyaha, badaba meesha hadda ay degan yihiin waddan Turkidu ay ciidanku tababaraan, halkaas way deganaayeen oo korontaday ka dhalin jireen. Xamrweyne meel yaada oo ene la oran jirena way deganaayeen. Runtii korontada xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontada way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadba la damin jiray sababtoo ah dhimaanta dadku baahida dadka iyo waxaan islaakeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata unba waxay suxil qaameen ba inay dadku koronto helaan shalanatare yaryar oo jangafaaya ku bilaabay adugu tadawur baa marba la sameynayay. Oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meel shirkada Beko magaceeda uu kasoo baxay, halkaas laga sameeyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan yaa diesel generators yaalleen, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin xaafad kasta generator baa ka shaqeynaya. Sawaxan, Qaydo, ardada waxbarasho dhibaatay ku qabeen iskuullada, dugsiyada qur-aanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa. Wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey, waxaa la yidhi warbal waxaanay dee xal maaha xalaal la raadiyo. Generatorada intoodi badneed waa laga raray dhulkii, meelo kooban baa korontii lagu aruuriyey. Kabacdii adigu solar iyo waxbaa loo soo gudbiyay. Hadda marka magaaladu kulli energy-gu saasuu kusoo bilowday,
magaaladu horta tirakood miyaa laga hayaa inta guriyay tahay, inta ku tiirsan koronto, halkee ka haysaa korontada magaalada?
Magaalada Muqdisho haddaan tusaale usoo qaato, horta gurigu xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro. Marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid ah laftooda koronto haystaan, barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada Muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro. Magaalada Tirakoob saxa cid samaysa ma jirto, dhismaha shaqada dowladda hoose ahayd, laakiin anagu macaamiisheeda aan naqaanaa ilaa 280,000 oo macaamiil baanu koronto siinaa.
Sanadkii 2016 shirkadda Beko waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baaris iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Beko.
Solarka ugu horreeyay waxaan hirgelinay 2016-kii wuxuuna ahaa 2.5 megawatt, in other words 2500 kilowatt buu ahaa. Intaa wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay, hadda arto aan 72 megawatt joogno. Waxaana noo qorsheysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generatorskii se u dhanyihiin insha allahu tacaala xilliga dhow. Maxay magaalada ka bedeshay? Runtii wax weyn bay ka bedeshay, oo dee waxay ka bedeshay meeshii generator ka qaylinayay. Qoraxdii ayaa korontadi dhalinaysa, meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiraa dib ku celiya dhinaca dhaqaalaha, haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20. Tartiib tartiib baa loo soo jabiyey, mar $1 bay timi, mar 79 cents bay timi, mar 65 cents baa la keenay, mar 55 baa la keenay, mar 48 baa la keenay. Haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay. Marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga safegareeyay waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay. Maxaa laga faa'iiday marka solarkii? Laba waxyaaloodba laga faa'iiday. Kow, dhaqaale waa laga faa'iiday, dadweynaha korontadii baa loo jabiyey. Labo, pollution-kii iyo diesel generators wixii ay wada wasakhaynayeen carbon dioxide-kii ayaa la yareeyay. Marka runtii waa win-win situation.
horantii sanadkii 2022-ka waxaa isbitaal ku yaala magaalada Dhuusa Mareeb oo lagu magacaabo Xanaan Hospital laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliyo oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power. Adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey isbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada Baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqeysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo Tamarso oo dhowaan koronto ku shaqeysa tamarta qoraxda ka howlgelisay deegaanada Jasiira iyo Abaay Dhaxan oo koonfur ka xiga magaalada Muqdisho. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso ee tamarta cadceedda.
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan, bulshada meesha degan, ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan. waa mid ugu horeyso mashruucan xigsigiisa kaas waay. talabaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo Jasiiro la dhahayo waxaa ka sugnaan jiray oo matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo shan saac habeennimo. marka taasna jirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo baxaysay in laga maaragtay oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatana u keenayn environmentiga. Abaay Dhaxan oo hadda lix bilood ku dhawaad lix bilood sidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidaynay korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys. hadda qoysaskii xirtay ilaa 60 koray u dhaafeen. waxaana dareemay in oo ganacsatadii ay soo badanayso, dadkii shirinjeere ay keensanayaan, malaayigii ay keensanayaan, activitygii ay usoo socdaan. anagana waxaan mar walba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aad u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtay u kobacdo.
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. waxa uu galka baarista u sheegay in markii isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
gaaskan waxaan wadanka anagu maanan degnay marka hore wadamadan East Africa sida Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, wadamo badan oo saasaan degnanahay oo afrikadan ka shaqeynayna. dalka waxaan 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markana shidaalkana sabalaygi shidaalkana keenno kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan iskeenay. waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga waxaan kasoo bilownay kadib baa soo gudbinay wadilaa koonfurta usoo gudbinay marka saasaan ku bilownay shidaalka iyo marka LBG ga baarkanto lagu gali kaas koronto lagu kali iyo shidaalkana sabalaygi labadaba
waay. marka gaaska haddaynu ku horeyno hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubi baad soo dejisaan bal baa hadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
wallaahi soomaalidu ma fahamsana gaaska inta badan saalan ahaan baa jirta. masalan Muqdisho oo kale hadda bishii gaaska soo dhigaa ilaa 1500 oo tan iyo guud ahaanba 1500 isticmaalka la isticmaalo. dublinka majooga ma isticmaalaan boqolkiiba 10 ma isticmaalo shidaalka gaaska. marka boqolkiiba 10 waa tiro aad u yar. sababaha keena waa wacyigelin iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saaraa. adeegyada labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay oo dalka isagoo badan haddii la keeno uu jabnaan lahaa isagan oo fleetka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. taasna waa cilad labaad. iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aad u isticmaalaa oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. qofka dhuxusha keenay kooskii oon ku kicin oo kooskii yar yahay yaa wuxuu ugu soo fadhiisanayaa geed musan lahayn buu jaraya dadku ku kaba jeenaya keniya uu soo qaadayo keniya baabuur ku soo qaadayo keniya waxaa laga yaabaa jawaabka bisha inuusa uu ku fiyaa $3 hooska ugu fadhiisto
idinkuna saabkiibisa
annagana daalkan keniyna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiisto $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa marka jawaabka $15 bisha
waxaanaas
qofkana wuxuu arkay inuu lacag samaynayo oo ay $3 markay usoo fadhiisato toban buu gadaya meesha anugaan $20 ka gaday
cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas petroleum waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska ayuu yiri sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi
wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tusi lahaa in maaragtay ay naashani tahay adinka ay kunoolya ay tahay baashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxushinka caafimaad badan tahay ka degdeg badan tahay cimiladi adduunka oo baaba-aysa waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya marka in dadka la wacyi geliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nibaadguurka
cabdulatiif cabdulaahi nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda sahal gaas oo ka jirta maamul goboleedka puntland oo la aasaasay sanadkii 2013 waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado liquefied petroleum gas l b g waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska
shirkadayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014 runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo wadanka uga imaan jiray yaman iyo wixii lamida oo runtii aan quantitywood aad u tira badnayd laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyay oo keenay gaaska balka ama gaaska tira badan oo lagu keenayo maarata kontainer waaweyn badanaa waxaan ka keeni jirnay wadanka imaaraadka waxaan joodi jirnaa anagu gaaska iyo qaaskiisa qaybteena shirkada sahal gaas si dhamaystir
waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursada aad ka aragtay inaad ka ganacsato gaaska keento wadanka iyo maxaamiishaad intay leegiin xilligan
wallaahi runtii bilowgii gaaska markii wadanka la keenayay badanaa waxuu ku koobnaa gaaska isticmaalkiisu magaalada boostaaso magaalooyinka kale kamid jirin wax isticmaalo aad iyo aad u buuran dadkuna waxay aada uga caban jireen dhuxusha oo maqanaysaa mararka qaarkood tayadii laga rabay aan lahayn sidaas ayaa shirkadu maaragtay isku tustay in ay u baahan yihiin dadku in loo keeno gaas oo loo soo dhoofiyo oo ahaa markii ugu horreysa oo gaas wadanka la keenay waxaan ku bilownay qaab maaragtay dadku qof kasta ay u cabsita qabo oo ay bulshada ka dhaadhacsan tahay wax kan inuu wax khatara yahay oo aan la isticmaali karin sida maaragtay qof ku sheega uusan aqoon ka baxaan mar qaarkood ay dadka qaar ay siiyaan xoog khaldan loo siiyo oo kale marka xilligan bilaabaynay waxaan tahay xilli aad u adag oo waxaa dhici jiray marka qaarkood inaan dadka xaafadaha ugu tagno oo kusoo wacyigelina inay gaaska isticmaalaan marka qaarkood dadka xarumaha ganacsiga ugu tagno oo kusoo maqanaysa wacyigelina waxyaalaha jiifka waxaa ka mid aan adag kulmay in markii ama maamadu ama odagu ama gabadhu kaa yeelo oo mid kasada diidayo marka dodagu kaa yeelo oo kale halingeyi gaaska dhaho inay gabadha diidayso ay dhahdo maya xaafadeeda lama dhigayo dhinaca kalena sidoo kale haddii gabadhu ay kaa yeesho inuu odagu diidayo oo kale laakiin markasta waxaan isticmaalay in xaafadahan u dhigno faa-iidooyinka ay ka helaan ayuu dariskooda ka arkayay taasaana markii qof kasta inuu maadaama xaafadda reerka dariska isticmaalo oo tusay oo aan dhihi jirnay gabdhaha kaa ay arka xaafada tan la isticmaalayo maaragtay xaafadaha dariska la si ay u arkaan faa-iidada uu leeyahay gaaska uga duwan yahay dhuxusha waxaa laga yaabaa heerka caruur baaskoolu aada dadka sida inta badan xaafadaha ka tagta marka reerka gaaska isticmaalayo xilligaas kale caruurtooda xilli hore aadi jira magalaasa iskoolka iyadoo dee cunadii xilli hore loo karinayo wax maaragta waqti qaadanaya usan gaasku ahayn marka taas waxaan soo jeeday in dad badan ay soo galaan si tartiiba runtiina muddo haddeer waxaan filayaa ku dhow 10 sano hawsha la soo wadnay haddeera waxaan filayaa macaamiisha shirkadda sahal gaas magaaladii ugu yar waxaan filayaa waa 15,000 oo macmiil baa jooga dad kale oo shirkad kale nooladiina waa nala qaybsadeen laakiin wacyigelintii iyo tababarka kale laga soo gudbay markan dadku waxay soo gaareen heer iyagu yimaadaan xafiisyada soo booqdaan oo iyagoo doonaya adeegii loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriira ay noo yimaadaan.
12 bishii May aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray haamo lagu kaydiyo shidaalka banaadir gaas, kaydkaasi oo ganacsatadu aaminsan yihiin inuu wax ka tari karo inuu bato gaaska waddanka la keenayo, taasina ay jabinayso qiimaha gaaska. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay inuu rajaynayo in isticmaalka gaasku uu ku baaho waddanka.
Rajaynayna himilada shirkadan iyo maxaamasuuliyiinta halka kaabashaba ay ku hadleen ee ah dalkoo dhan in uu gaaro isticmaalka gaaska inay xaqiiqooda bartaadii amniga 2015 iyo 2024 waa 10 sano ku dhawaad meesha lagu soo gaaray hadday tahay ama qaybta shidaalka hadday tahay iyo gaaska maanta la bilaabay wax aad iyo aad loogu fahmo. Waxaanan rajaynaynaa oo aan dheeraanan isla maalin dheer aan ahayn gaaska haamanka lagu soo shubayo gaar Soomaaliya ka soo baxay inuu noqdo amniga.
Kasoko tamarta gaaska, tan qoraxda, mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo bacahaba waxaa jira fikrado kale oo lagu bedelan karo ku tiirsanaanta dhuxusha, sida uu sharaxayo injineer Cabdifatax Maxamed Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa jira geedo fara badan oo dadka aysan isticmaalin nacfil oo arkin, sida geedka garanwaayga oo kale, inta ay jari lahaayeen dhirta garaska iyo quraca iyo qasaxa ama geed qolxeedka nacfiga leh ee adag cimilada adag lagu adkaysan karo, in ay isticmaalaan geedka garanwaaga ah oo ay sometimes hata qaar ay isticmaalaan qolooyinka dhuxulaha dhuxusha ka shaqeeya ama guda. Sidoo kale waxaa jira xal kale oo biomass ah oo ama waxa qashinka waxa loo yaqaano agriculture waste ama beeraha ka yimaado kale, sida qumbaha oo kale markii laga isticmaalo qolof waxa ku jira qumbaha la cuno oo qolofkiisa la tuuro oo kale laga shidi karo dhuxul. Sidoo kale qalab dhismaha furniture-ka markii ay halaabaan alwaaxyada ama looxyada ku jiro marka la tuuro kale in laga sameyn karo dhuxul oo kale. Waxaa jirto experimental research oo jaamacadda Ummadda aan sameynay oo ahaa beeraha qashinka ka yimaada sida sabuulka oo kale marka galleyda laga finjilo kasoo hara ee lafta cad sabuul galleyda ah, in aan ka sameynay dhuxul, taasoo aan markii aan cabirnay inta ay shidnaa karto ay ka fiican tahay dhuxusha kale ee la isticmaalo oo waqti badan ay shidnaa karto, yareynaysana in la jaro dhir fara badan. Marka waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dhuxul noocaas oo kale ah, ayna noqon karto bediil u noqon karto dhuxushii dadka beeraleyda geedihii u dhowaa ay jirayeen, in markii ay galleydaas ay soo saaraan oo kale inta ay tuuri lahaayeen wixii kasto horo qashinka inay ka samayn karaan dhuxul ay isticmaali karaan. Marka waxyaabaha kale oo waxaa jira oo aadka gariibka u ah oo ay dadka la yaabi karaan, in saxarada bini-aadamka laga sameyn karo dhuxul waxa loo yaqaano briquettes. Marka briquettes-kaas ama dhuxushaas adag ee laga sameyn karo saxarada waxay ayadana ay keeni kartaa in bedel ay u noqoto dhirtii geedihii la jari lahaa. Dhuxusha saxarada laga sameeyo waxay noqon kartaa mid aanan ur dadka siday u malaynayaan aan lahayn ur badan, waxayna shidnaan kartaa waqti fara badan, waana looga maarmi karaa fikradahaas oo kaleeto haddii la maalgeliyo waana looga maarmi karaa dhuxusha inay isticmaalaan dadka inay dhirti soo jaraan ay ka shidaan dhuxul.
Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshii kala duwaneyd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhuumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashin qubka oo sii badanaya, iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. Sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee 2 sanadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inay qaadayso tallaabooyin lagu yareynayo saameynta taban ee isbeddelka cimilada dunida. Intaasi waxaa ku dhan qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha barnaamijyadan kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya. Haddii ay seegeen barnaamijyadani waxay ka heli karaan boggeena voasomali.com. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.